لیر آزاد لک رادیو تی. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті радиодың бейчілер. Шуын 2016 жылың 15-й юлы кептенің аны уни. Хабарлар үнділігімі дей Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барып барыямын. Шуынғы программамызды. Германияның канцлері Ангела Меркель, Германияның жолбасшысы өкімінде үлкенде едіп Қырғызстанға сапар етер. Түркменстанның президенті Ашхабадтың Тиады Орлиан халықара аэропортының халықара хуа қатынауының меркезі болжақтығын айтты.
Түркмен президенті іс-сапарының дауамын хуа менділіне қызметтерін құрылысының хиллері жеріне, яғни олардың халықара өлшеулеріне лайық болмалығына айрытын басым беріпті.
Президенттің Тиады аэропортын құрылған жерінен саяхаты Ашхабадтың жол әрекетіне тәсір етірді.
Ашхабадтың ішінде көп көшелер жақынды, транспорт қатынаулары жақынды шы көшелерде.
Шуын біз бұл белгі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың етасы бөлігіне башламаздан озал тәзіріктерлен таныш болыңыз. Германияның канцлері Ангела Меркель Қырғызстанның яғни күндік сапарының дауамында президент Алмазбек Атамбаевпен кездесіп кетірді. Атамбаев 13-й июльде Меркель Манас халықара аэропортында қарсы алып, Германияның канцлерінің Қырғызстанға деген ілкінші сапарын тарихи деп атландырды. Меркель Қырғызстанның өз демократиясын өстіргенлігін белгілеп, бұл жолдың Берлиннің ғой Бішкегінің арасындағы қатынастардың пұхталанмағына алып барғанын айтты. Германияның канцлері Атамбаевпен кездесулерінен соң дин ve etnik liderler bilen duşuştu. Merkel'in Kırgızstan'a tapar avtoritar liderler tarafından dolandırılan merkezi Aydı regionda demokratik saylovlarını geçiren ve söz metbuat azatlığına şeyle de açık cemiyete yol veren yurt için simvolik hiyatiyete ev olup duruyor. Demokratik uğrunda üstünlükleri bilen tanımal Merkel Mongolia hem tapar eder ama tebiği bağlıkları ev olan Kazakistan ve Özbekistan yerli yurtların duşundan geçer. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry, İslam devleti toparına karşı harbi hizmettaşlığı öztürmeyi teklif etme için Moskva var yer. Birleşen Ştatlar Orsiyet'ten ve Siriye'den tədi hükümeti taraf siyasi geçişe başlamağı üsleyer deyilip 13. yılda medya mağlumatlarında haber verildi. Kerry Orsiyet'deki unluk saparına 14. yılda başlayar Siriye'de doğa medyan Grajdan Urşi ve Siriye'nin prezidenti Bashar al-Asad'ın ıqbali şilede Ukrayna'daki krizit Moskva'daki gepleşiklerin üns merkezinde olur. The Washington Post нәшірінің 13-й үлді қабар бермені өре кері, ұслам дөуліті топырны өй Әл-Кайданың Сириядағы яраны Әл-Нусра фронтына қаршы өрішті, қызматташлық етмек барады теклейбі өңі түрмекті. Бірлешін штатлар қоға компаниясын исаладаштырмақ өнші өлбашчылық өй көзекчілік өнші тәді қарвы едаратыны теклейбі дәр. Онда Бірлешін штатларың өй ортедің қарвы офицерлері, аңтау ресмейлері өй дегішілі білерменлер ерлештірілер. Деп нәшір берілер. Өй бірлештірілен еріне етірші топорын аманың қолуында Иорданияда ерлешчек түгіне хабар берер. Уғанстанның президентінің едарасы Хедір Таливан білен парағатшылы орында кепләшіклері тез башламақ өнші планының йоқтығын айтты. Associated Press хабар агентлігінің мағлұматына көрі, президент Ашраф Ганиның метбуат өкілі Харун Чахансури Таливан білен кепләшігі башламақ ұмыйды білен дөрілін 4 юрды өз үшін әлген топырың дұшық кешірмек өнші хейс хейлі планының йоқтығын 14-й юлда мәлім едіптер. Уғанстаны, Пәкістаны, Қытай ве Бірлешен Штатлары өз үшін әлген топыр шүйлің дауамында Пәкістанды ве Уғанстанды 5 кезек дұшышып тұр. Эмма Таливанның өкілдері шол дұшықлары қатнашмақтан үз өріптір. Ғани Исламабады Таливанның лидерлеріні пена вермек тайплеяр Пәкістанның ресмейлері бұ айпламалары рет едерлер. Әзербайжанның президенті Ильхам Алиев ве Украинаның президенті Петро Порошенко 14-й юлда Бакуда кепләшіп кетірділер. Порошенко 2014-й юлда президент болалы бәрі Әзербайжанға бірінші кезек сапар етер. Екі юрдың лидерлері сияси, иқтисади, энергия ве транспорт орлары бойынша мәселелері маслахат едерлер ве бірнеше екі тараплен ұлалышыға қол чекерлер деп Әзербайжанның президентінің ресми веб-сайтында хабар берілді. Шеледе Порошенконың Әзербайжанның премьер-министрі Артур Расизаде ве юрдың парламентінің спикері білен душмауына қарашылар. Украинаның президенті Әзербайжанның ұлы болмадық этник украин жемиетінің ағзалары білен hem duşçar. Birleşen Milletler Quramasının Dünya Mirası Boyunça Komiteti Özbekistanın Medeni Merkezi Şahrizabsı Hop astındakı ve qoralmağa mätäş dünya derejesinde ähmiýetli yerleriň sanawyna goşdy. Komitetiň 13-nji ýylda aýtmagyna görä ol gadymy şäheriň bölüklerinde syýahatçylyk infrastrukturasyny gurmak üçin taryhy binalaryň ýumrulmagyna aladylanýar. Komitet mehmanxanalaryň we beýleki döwrewap binalaryň guruluşynyň taryhy Şahrizabsyň görkünä öwüdini dolup bolmajak täsir ýetirýänligini bellädi. Birleşen Milletler Quramasynyň Dünya Mirasy Boýunça Komiteti UNESCO-dan şäheri ýetirilen zeperiň möçberini anyklamak üçin missiýany ýollamagy we ýagdaýa görä dükeldiş çärelerini teklip etmegi sorady. Taryhy Şahrizabs gün orta Özbekistanda Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşýär. 2000 ýyllyk taryha ýa bolan şäher 14-15 asyrlarda Keş regionynyň medeni we siýasy merkezi bolupdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.